Вие слушате обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Евелина Славкова и Стефан Георгиев.
И студиото на Радио К2 с втората част на обзор. Обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 23 януари 2014 година. В студиото заедно с мен са моите гости, политолозите Йордан Василев, Стефан Георгиев и Евелина Славкова. Мисля, че достатъчно говорихме за доклада на Еврокомисията, а по различни поводи ще се налага отново да се връщаме към него. Днешното събитие е приемането на първо четене на Изборния кодекс. Започвайки от това, че наистина този път не в 12 без 5, а сравнително на време се приема Изборния кодекс. Какво още позитиви и негативи се съдържа в на това изделие на 42-я парламент, което беше много широко рекламирано, защото беше подложено и на обществен диалог. И така, вашия анализ.
На първо четене можем да кажем, да. Защото общественият диалог малко и явно, че излезе извън, т.е. е останал по-скоро в специализираните диалози между тези, които са изготвили проекта. Да. Това, което на първо четене можем да кажем със сигурност, че е позитивно, това е системата за преброяване, която ще бъде сменена, т.е. това, че ще бъдат броени гласовете машинно и това, че се предвижда още за първите, за следващите избори да върват паралелно двете системи за преброяване, което в някаква степен ще гарантира някаква голяма прозрачност и т.е. изключване на тези съмнения, които останаха в последните избори за манипулации на вод. Което в интерес на истината е изключително важно, защото мотивацията на гражданите да гласуват минава през тяхното убеждение, че техният вод наистина е важен и че няма да бъде подменен. Това е за мен е едно от основните неща, които прави впечатление. Втората промяна в кодекса, която касаеше, това е всъщност там аз още не съм запознат в детайли с мажоритарната и мажоритарния вод.
Предвижда се преференция.
Преференциалния.
Да, преференция се предвижда, но не бих казала, че е много очевидно засилен мажоритарния елемент.
Точно това искам.
Има
да
опит обаче. Не можем да успорим. Опит има.
Но вероятно очакванията, през анализ,
очакванията на хората вероятно бяха доста по-големи.
Какво имат нужда всъщност българските граждани? Къде всъщност е проблема в Изборния кодекс? Дали, т.е. Изборния кодекс като основен инструмент за представителност на гражданите, какви са били досегашните проблеми и какво ще реши тази промяна? Всъщност там ни се изгуби, поне на хората, които наблюдаваме отстрани, без да сме пряко ангажирани с изготвянето на този кодекс и въобще на цялото общество, основният мотив за духа на закона, т.е. какво се променя и защо се променя, къде са били проблемите в този момент. Защото може да бъде интерпретирано и като промяна на онзи кодекс, който доведе в голяма степен мажоритарни кандидати на ГЕРБ.
Да.
Тоест, това добре ли или е лошо? Какво се е постигнало? Какво е изгубило обществото от тази промяна? На мен това ми липсва. Тоест, липсва ми обосновката защо е извършена
самата. Защо се махат тези 31 на мажоритарни народни представители, мандати. Още две неща правят силно впечатление. Едното от тях е много спорно. Това е проблема с уседналостта. Вчера най-голям дебат всъщност стана по този повод. Ясно е, ДПС е много против елементите на уседналост като текстове. Сега ще видим на второ четене в комисията как ще остане, но най-вероятно, така както ми изглеждат на мен разположението на силите в парламента, най-вероятно ще отпадне елемента за уседналост, който в последните изборни закони, включително и в този изборен кодекс, който го нарекаха Фидосовия изборен кодекс, съществуваха. И още нещо, което много възмути парламентарната опозиция, това е отмяната на Централната избирателна комисия като начин на избиране. Тук вече подозрението на парламентарната опозиция е, че се ограничават правата на президента. Защото избора на Централната избирателна комисия ще бъде по политически принцип. То не, че до сега е бил друг принцип, но сега се променя факта, че се назначаваше с заповед на на президента. Ще видим, разбира се, аз пак казвам, между първо и второ четене, вероятно ще настъпят още промени. Аз силно се надявам управляващите да дадат възможности на опозицията да участва с свои предложения не само, а да бъдат и приети, защото демокрацията и плурализма изискват това, но ще видим. Много е важно какъв изборен кодекс ще се приеме. Много е важно, защото още европейските избори, първите избори, в които ще се приложи новия изборен кодекс, ще бъдат европейските избори.
Голям проблем с уседналостта всъщност е голям Йордан проблем Василев на разбирането ни за демокрация. Ако се вгледаме в статистиките, ще видим, че освен 400 хиляди или 500 хиляди български граждани, които живеят в Турция, в останалия свят има още 1,5 милиона българи. Този смисъл веднага се сещам за италианската конституция, която казва, че всички италианци, независимо къде живеят и щом се чувстват такива, имат право да участват в изборния процес, което е, мисля, че най-правилното решение в този случай. Това, че ние не можем да заинтересуваме тези граждани, да се чувстват граждани на тази република и част от това, което се случва, независимо къде живеят, нали, от другата страна стои претенцията ни, че българин, където и да се намира, там е България. Тоест, има тотално противопоставяне на политическите принципи, които се декларират и тези, които се действат. Всъщност, това е големият страх от свободата. Това, че свободните граждани ще могат да променят вота на точно на този политически елит, който бива критикуван с докладите от Европейския съюз.
Сега другата логика също трябва да я отбележим обаче. Логиката как ще избира кмет на, измислям, на Тутракан, човек, който живее в Съединените щати или в Бурса. Нали, става дума все пак за човек, който се избира от хората в съответната населена система и те ще кореспондират с него. Този в Париж и този в Лондон никога няма да имат кореспонденция с кмета на Тутракан.
Който казва, че за италианската конституция, срещам, защото там са много сериозно застъпени. Поради емигрантската им вълна в началото на миналия век са изключително застъпени тези проблеми. Както знаете, там пък проблемите не са етнически, но са между криминални структури, полулегални структури и така нататък. Там има, е записано, че включително гражданин, т.е. не гражданин на Италия, а италианец по самоосъзнаване може да бъде включително кмет или т.е. административно лице. Така че няма какво да се притесняваме от това, че ще участват нашите сънародници в Нью-Йорк за това, че ще избират кмета на Тутракан. Напротив, аз мисля, че това е полезно, защото те знаят как трябва да изглежда кмета на Тутракан.
Е, да, но той не познава въобще тези кандидати.
Който се интересува, винаги ще се запознае. Вижте, това е един перманентен спор в България. Mm-hmm. Той спор тръгва от това. Българите не могат да се самоуправляват, защото не искат да се самоуправляват и имат само хиляди други гръкове.
Не, далеч по-прагматичен е спора.
Той тръгва от презумцията за това, че ние не можем да упражняваме свободата.
Регионите са смесено население. Защо ще се заблуждава?
Ама вижте, ако продължаваме да го разглеждаме така, ние не можем да постигнем интеграция.
Затова депутатите вчера от ГЕРБ, от Кърджалийски окръг, от окръзите със смесено население, бяха най-активни в дебат.
Това предопределя рано или късно някакво разцепване. Както виждате в момента тези области са с най-висок прираст на населението,
така е,
което определено не се припознава като българска националност. Единственият начин тези хора да живеят под един покрив е да възприемат друг начин на разглеждане на държавата. Като общност, а не като национална идентичност.
Ако бяхте изразили малко по-ясно, сигурно щяхме да ви разберем за какво и да реч.
Имам предвид това, че когато са две национални идентичности съществуват на една и съща територия, така? Единственият начин те да съществуват и да съжителстват мирно и добре е през тяхното разбиране за държавата като тяхна собственост.
Безспорно, безспорно.
А това минава през политическия вот.
Хасан в Кърджали, не знам дали разбира своето приобщаване към държавата, чрез това негови са негови роднини, даже ако искате в Бурса, дали ще гласуват за кмет. Много е опосредствана тази логика, за която вие говорите.
Тя е такава, защото
прагматиката няма говори, говори за друго. Прагматиката говори наистина този в Нью-Йорк, като не познава бъдещите кандидатите и бъдещия кмет на Лом, как да гласува за тях. За национални избори е по-понятно. Но за местните избори хората по места не искат да го разберат този принцип, за който вие говорите.
Ма това е защото в момента всичко минава през централизирано разпределение на финансите на тази област.
Не, напротив.
Ако им оставите парите да оперират...
Децентрализацията ще доведе до още по-голямо местно самочувствие. Аз, който живея в Лом, искам да се гласувам...
Да,
искам да гласувам, а не оня, който живее в Париж, да ми гласува за моят кмет.
Това е най-големия спор. Всъщност.
Няма да го решим ние в студиото, няма да го решим този спор. Ще видим как ще бъде приет текста на второ четене в Изборния кодекс. Много е разнопосочен коментара, който се прави по тази тема. И прекалено много интереси са насложени в него. И така, Изборния кодекс и другата тема, която предизвика много бурни коментари, включително и крайни реакции, това е наказателния кодекс. Аз предлагам обаче този път да не се спираме на него, защото той все още не е влязал в пленарна зала, но само едно искам да отбележим тук, защото очевидно в обществото върви тежък коментар. Ограничават ли се правата, връщаме ли се назад или отиваме напред с този наказателен кодекс? Това ще бъде темата, която вероятно следващите вечери ще обсъждаме. И третия кръг въпроси, това е ферментацията в политическото пространство. Ферментация, която най-ярко се вижда в ляво, но без съмнение върви и в дясно. И така, защо отново ферментира българския политически живот и какво можем да очакваме от тази ферментация? Вашия коментар. Евелина Славкова.
Някакси бяхме свикнали до този момент да наблюдаваме едно разцепление и раждане на политически партии в дясно и в един момент, когато такъв тип събития се случват и в ляво и то толкова ярко, всички остават очудени и веднага се говори за разцепление и какво се случва в ляво и това ляво ще бъде ли алтернатива на партията на статуквото в ляво БСП и какво всъщност ще произлезе от това и дали изобщо ляво мислещият гласоподавател ще спечели от наличието на такъв тип алтернатива. Все още диалогът тече в рамките на това дали ще налее в мелницата на БСП или ще налива в мелницата на ГЕРБ или изобщо в коя мелница ще налива и това ще проличи, разбира се, в резултатите от евровота и най-вече ако АБВ като политическа формация се явява на парламентарни избори. Но по отношение на евровот аз съм изключително скептичен за това, че АБВ ще успее да привлече такъв електорат, който да го изстрели, през който да успее да вкара евродепутати, защото все пак си даваме сметка, че за вкарването на един депутат в Народното събрание ти трябва около 16-17 хиляди, докато за вкарването на един евродепутат говорим, че ти трябват хора, които да го гласуват за теб над 100 хиляди и повече.
Да, защото е по-висока бариера.
Да, самата бариера е по-висока.
За националния парламент е 4%, за европарламент е почти 6%.
Да, в новият кодекс 7%, да. Така че този тип, първо чисто технически погледнато, не знам дали ще успеят да привлекат толкова голям електорат. От друга страна се коментира дали това е едно разцепление на БСП. Което е наистина съществен въпрос. Както видяхме по реакцията на и на едната и на другата страна, това не се гледа. Опитват се по някакъв начин да го гледат, че това не е разцепление на БСП, което разбира се чисто шизофренно, защото няма как една партия, ти привличайки, борейки се за един и същи електорат, да не отцепи партия.
Той за това Бойко Борисов много хубаво пак метафорично им отговори. Вие като ще се разширявате с две листи, аз да взема да направя три листи. За да разширя и аз ГЕРБ. Да. Много точно.
Точка на
иронията
това...
беше много подходяща в случая.
Точно така. И вътрешно партийната борба преляна вън. Тоест, борбите, които по принцип и това, което говори вашият
събеседник
по-рано, тези вътрешни борби преляха вече навън. И дали обаче това ще бъде в полза на ляво мислещият, зависи от това какво ще му се предложи. На този етап виждаме отново една нова политическа формация, която е, за съжаление, се опитва да се премени с бели одежди, но с старите лица това малко трудно се случва. И за радост на хората и за съжаление на партиите, вече оная смяна само на позицията, но старите лица вече не се възприемат толкова положително. Така че дали ще бъде излъган българския народ, не мисля, че ще се случи на този етап.
Стефан Георгиев.
Съм съгласен с първата част от изказването на колежката. С други думи, не знам доколко всъщност е изненадващо това, което наблюдаваме. От една страна бяхме свикнали да наблюдаваме и да анализираме роенето в дясно. И като че ли никой не очакваше, че такъв процес може да се случи и в ляво. От друга страна обаче, ако се гледаме в дълбочина, ще забележим, че този конфликт не е нов. Той започна още през 2010 година. Ако не се лъжа, може би и преди това. Така че, ако има изненада, това е всъщност позицията на Ивайло Калфин в контекста на АБВ и неговата готовност или неговата изявена позиция, че той не може повече да продължава да поддържа ценности или идеи или политики, които не подкрепя в лично качество. Но в крайна сметка...
Ще ви прекъсна за момент. Ако сте следили внимателно кариерата на Ивайло Калфин, пак подчертавам, с огромно уважение след него, защото това е най-успешният евродепутат български, но ако сте следили кариерното му развитие, той не за първи път взема подобна позиция. И пак е за ценности и за морал, и пак е за прозрачност и така нататък.
Път, това, което виждаме в ляво, може би ще е малко по-различно от това, което сме наблюдавали досега. Поради следните причини. От една страна, аз не знам дали АБВ ще успее да събере гласове нужни за вкарването на евродепутата в Европейския парламент. Но от друга страна, одобрението, което вече няколко години след като е излязъл от офиса, успява да генерира Георги Първанов и одобрението, което успява да генерира Ивайло Калфин, са значително по-високи от рейтинга на лидера на БСП и президента на ПС Сергей Станишев.
За момент прекъсваме за реклама и ще продължите. Запомнете си мисълта, моля. И така, реклама. Продължаваме от студиото на Радио К2 с Йордан Василев, Стефан Георгиев и Евелина Славкова. И така прекъснахме. Стефан Георгиев, довършете си мисълта.
Думата ми беше, че от една страна наблюдаваме относително рейтингови политици, които не са нови за политическия пейзаж в България и са доказали своята способност да привличат или да генерират публично доверие. От друга страна обаче не знам дали комбинацията с лица като Румен Петков, например, всъщност е толкова успешна за една такава формация, която дава заявка, и то сериозна заявка, за участие в политическия живот. В същото време, пак казвам, не знам дали това ще е достатъчно за излъчването на един или двама евродепутати, но със сигурност това, което ще наблюдаваме, поне минимално отцепване на вод от традиционния за БСП, което обаче към май месец може да изиграе изключително важна роля с оглед на социологическите данни, които генерираме през последните месеци, тъй като всички агенции и агенция АФИСА и другите колеги, без изключение, измерват много, много голяма близост между БСП и ГЕРБ.
Сега, разбира се, като цитираме на социологическите изследвания, непременно за да бъдем честни към нашите слушатели на Радио К2, трябва да кажем, че тези социологически изследвания говорят за днес.
Естествено, да. Те не са валидни, не са със силата на,
те
на прогноза.
Те хич не са валидни за след 2 месеца, за след 3 месеца или за май месец.
Но са доста...
Но показват тенденциите. Това не можем да го оспорваме. И заради това всички се интересуваме и от социологическите изследвания. То иначе не бихме се интересували.
Така е, че това е единствен инструмент, който ние познаваме в извън изборна ситуация.
Точно така.
С цел измерване на потенциал и сила на дадена партия. Само едно изречение да довърша. Да. В крайна сметка бих казал, че бих искал да кажа, че съм скептик по отношение на проекта АБВ, защото това, както и вие сама казахте в първата част на предаването, това е един проект, който беше размразен след няколко годишно замразяване. Ако ми позволите на тази метафора, не се сещам за който да е било хранителен продукт, който веднъж замразен, след като бъде размразен, да има по-добър вкус.
Да, добре, тази метафора е също добра. Знаете ли, всички започнахме да коментираме финала. Колко депутати ще може да излъчи формацията на Георги Първанов. А никой не иска да коментира моя въпрос, който пак ще го задам. Аз го зададах и на доктор Веселинов и вчера го задах, но никой не иска да ми отговори. Идеен, политически, стратегически, тактически или най-тривиалното. Просто личностен е проблема между АБВ и БСП. И кога ще видим идеите, политиката, която иска да отстоява АБВ? Йордан Василев.
Това, което в момента можем да кажем, всъщност аз ще взема повод от вашия анонс за тази тема, т.е. ферментация, не фрагментация, ферментация.
Това
се случва при ферментацията, ами всъщност отделя се един продукт, а пък това, което вече не става, се изхвърля. Джибрето го изхвърляме от ферментацията. Също това се случва и в политическия живот в България, което за мен е много полезно. Изключвам тук пристрастия, нали, политически и така нататък. За първи път така доста силна фигура в ляво тръгва да консолидира някакъв политически проект, който е ляв. Тоест по-ляв от това, което в момента се случва. Всъщност излезава е продукта вече отгоре. Нали? И сега трябва да си чистиме джибрито от кацата. Създава се някакъв политически субект, който претендира за идейност. Защото това, което се случваше в дясното, претендираше повече за власт. Разцеплението на дясното никога не е било върху концептуални идеи. Никой не е било за това колко да бъде пазара или колко да бъде капитала. Там проблемът е бил личностен. Тук, разбира се, в нашия случай, който говорим за АБВ и БСП, има всички компоненти, които казахте вие. Т.е. има личностен мотив, има политическа заявка, има и идеологически основания. В цялата палитра на политическото действие виждаме едно озряване на политическия живот. Аз се надявам, че всъщност десните ще започнат, т.е. дясно мислещите политически формации ще започнат този спор, който започват в момента Първанов и Станишев. Да видим дали те, разбира се, ще го докарат до край, но за мен Първанов няма друга алтернатива, освен да посочи някаква по-лява политика като основание за създаването си и да търси подкрепата на хората, които биха гласували за него, точно върху това основание.
Със всичко съм съгласна, само една кратка бележка. Не за първи път, значи това не е прецедент в БСП. Преди години, ако си спомняте, Александър Томов също по идейни причини излезе и обра пак най-знаковите фигури от партията. Тогава и Ивайло Калфин напусна БСП. Това бяха Елена Поптодорова, Филип Боков и така нататък.
Знакови политически, но не знакови като политическо значение. Тоест,
всичко
като...
беше знаково. Всичко беше знаково. Бяха, това
бяха в тази сила.
Те бяха, някои от тях бяха членове на изпълнително бюро. А Сашо Томов дълги години беше заместник-председател на тази партия. Не е бил председател като Георги Първанов, разбира се.
Не е бил и президент.
Не е бил и президент, но беше вицепремиер на едно от най-атрактивните правителства в нашата близка
история.
В кой
смисъл?
Моля?
В кой смисъл?
Във всички. Тогава много повече идейни причини се провиждаха и много повече те настояваха за идейните различия. Докато сега има една много характерна особеност. Заявлението на Георги Първанов и хората около него е, че ние всъщност нямаме идейни различия с БСП. И затова си оставаме членове на БСП. Но този парадокс, аз направих справки, в световен мащаб до този момент не установих някъде на друго място да е познат. Да правиш нов политически проект, но да оставаш член на стария проект. Да имаш отделна листа за избори, а да оставаш в състава на другата партия, която си има своя отделна листа. Въобще има нещо не съвсем изчистено и затова направиха впечатление два коментара от хора, които са съмишленици на Георги Първанов дълго време. Това са Георги Пирински и Бригос Парухов. Георги Пирински еднозначно обяви в свой коментар, че това е личностен проблем и че идейни проблеми в момента няма. А Бриго Аспарухов, ще го цитирам дословно, за да не ме подозрят, че взимам страна. Бриго Аспарухов подозря, че АБВ се стреми да завземе властта в БСП след евроизборите и затова остава в редиците на БСП. Сега, кой крив, кой прав, аз не знам и не се наемам да определям. Аз само искам да изясним тук за нашите слушатели в крайна сметка за какво става дума. За различни идейни проекти. Някои коментираха, че да речем енергийните проекти, Белене, Южен поток, също имат голямо значение за това разделяне. И ако слушаме Румен Петков, като че ли проекта Белене е един от най-големите разделители на АБВ и БСП. Той казва, има конгресно решение да се строи Белене. Ето и Бойко Борисов е съгласен да го строи. Защо Сергей Станишев не иска да започне Белене? Въобще, тук възникват доста въпроси, а все още няма отговори. Не е ли късо времето до изборите да се дадат отговорите?
Доста е късо. Стефан Георгиев. От една страна, ако има някакъв конфликт на идейна основа, по нищо на този етап не личи, че АБВ е по-лява от БСП.
Да. Обвинява което... за дясна политика ръководството на Позитано, но не дава заявка за по-лява.
Точно,
с изключение на данък.
Което е любопитен момент,
на данъка,
защото БСП
плоски.
Отдавна катастрофира в своята лявост.
Абсолютно.
БСП отдавна не е лява партия.
Да, да.
От тази гледна точка, липсата на заявка за по-лява политика от една страна буди изненада и съмнение, защото очевидна е нуждата от по-ляв автентичен политически субект. Ако ме питате мен, аз в едно такова движение препознавам движение Солидарна България, което очевидно изповядва и се опитва да комуникира доста по-леви политики. Но не знам дали всъщност, както вие казахте, става въпрос за конфликт базиран на идейна основа. Ако става въпрос за конфликт базиран на някакви личностни проблеми, една зрява партия би трябвало да е в състояние да решава личностни проблеми на вътрешно партийно ниво.
Точно
дали
така.
Това ще е пленум, дали това ще е конгрес. Или друг вътрешно партиен форум, а не да изнася този личностен проблем в пространството, което всъщност до голяма степен може да се окаже с пагубни резултати за тази партия. Така че с две думи, според мен, като че ли, въпреки че не сме свикнали да го наблюдаваме, но и в лявото, като че ли сега ще наблюдаваме доста недълновидни ходове и политически инфантилни действия през следващите месеци.
Толкова за лявото, да обърнем малко внимание, защото ни остават само 7 минути, да обърнем малко внимание и на дясното, и за новия проект, защото признавам си, че напоследък бяхме свикнали, особено когато има криза, да се появява онзи месията с новия проект, с големите обещания и народа толкова вдъхновено да го приема, че като една лавина да гласува за него и да се овладее властта. Такъв беше случая с Кобургоцки и НДСВ, такъв беше случая с ГЕРБ и Бойко Борисов. Защо този път отново сме в криза? И то не само в икономическа, и социална, пък и всички признаци на политическа, не се появи новия проект. Он е чутовния нов проект. Има единствен нов проект, това е Николай Бареков и България без цензура, но той не обхваща такива, както беше прието да се казва, широки народни маси около себе си. Какво се е случило този път, че го няма месията? Стефан Георгиев. Или Йордан Василев.
Да, Йордан Василев. Нещо, което е, че просто се повиши политическата култура на българина в някаква степен.
Казвате, той вече се опари два пъти.
Стига толкова,
не един път. Тази,
даже, може би са три пъти, защото въобще има дваната от 97-ма вече същата.
Да.
Това цялостно овладяване на властта,
да, точно,
което в последствие ни струва на всички граждани с изключително голямо разочарование и всички останали перипетии.
И включително и партийни катаклизми, да, трите пъти.
Вече се внимава в това опасно влюбване в политически фигури, които ни обещават надежда, така ни дават надежда, че нещата в България се подобрят и всъщност това не се случва и не се реализира. Така че такъв тип проекти, за които стоят някакви силни фигури, които да обединят, не мисля, че скоро ще наблюдаваме.
Не знам дали се повиши политическата култура на българин, но сигурно се повиши политическата умора на българин.
Да, така е. И политическото недоверие особено.
Да, в този смисъл магията изчезна.
Разумагьоса се магията.
Такава, която я наблюдавахме през последните 15-те на години. Това закономерно води до по-нисък потенциал за поява на такива магиосници. Но си мисля, че не трябва да подценяваме проекта и движението на Николай Бареков, защото най-малкото поради проста причина, че за първи път като че наблюдаваме коренно различен подход по отношение на комуникация и достигането до гражданите, нещо, което аз лично не си спомням да сме виждали. И това не е за подценяване. Да, на този етап социологическите проучвания му дават един относително нисък процент, но с възходящ тренд.
Да.
Ако той продължава по този начин, си мисля, че няма да е толкова голяма изненада, ако видим и доста сериозни резултати и на евроизборите, и евентуално и на следващи, може би пресрочен парламентарни избори.
И накрая реформаторския блок. В ефира на Радио К2 лидерите от реформаторския блок един след друг се кълнат, че първо, ще управляват. Второ, са 6 точки. Трето, съкратен мандат, реформи и отиване към Велико народно събрание и нова конституция. Изпълними ли са заканите на лидерите от реформаторския блок и сами наистина ли ще успеят да управляват държавата? Да стигнат такива изборни резултати, че сами да управляват държавата? Йордан Василев.
В момент не виждаме толкова силна потенциал, такъв силен потенциал, за да се управлява държавата. Разбира се, нормална всяка политическа формация да търси и да заявява такава претенция.
Както каза един от тях, ами аз така трябва да говоря.
Най-малкото, нали, така трябва да говори.
Пропаганда е правилна.
Това е промяна от това, което наблюдахме миналата година. Тоест, те вече имат самочувствието да имат претенция за управлението, което е добре. Тоест, явно, че са изчистени в някаква степен вътрешните противоречия
напрежение,
и напрежения и се върви към някаква консолидация. Във връзка с това, което си говорихме и за останалите политически субекти и липсата на вожда, който ще води народа от тук нататък, това е добре, защото ще започне един процес на договаряне между политическите субекти, които не могат да достигнат такива възможности да управляват самостоятелно.
Да, зад колисието, от което толкова протестираме.
Зад колисието ще трябва да го доказват те първа тези проекти, които искат да се заявят.
Като... Мен е най-страх, като се договаря някой с друг.
Вижте, не е проблема с договарянето. Проблема е къде се договаря. Дали се договаря пред хората или се договаря
точно
пред...
Точно така.
Зад завесата.
Не, термина договаря, на който вие употребихте, е много точен за случая. Онова се казва преговори и се знае, че се преговаря политически преговори пред всички. Какъвто беше случая в Германия. А у нас обикновено се договарят. Наистина се договарят.
За съжаление, нали... Просто толкова не е кратка ни е политическата.
Както казваше
култура
на времето Гиньо Гане във Великото народно събрание, хайде да се събере сега шареното политбюро. Разбираше лидерите на всички партии, представени в парламента, и това шарено политбюро се договаряше и за останалите се спускаха решенията, както казваше Гиньо Ганев. Да.
Да, това е лошо, когато се смята така, нали? Тоест, че политбюрото е едно и само просто е шарени с цветовете. Аз лично се надявам, че тоест, в дясното пространство все пак ще успее да се оформи един малко по-сериозен потенциал за реформаторския блок, тъй като чисто организационно ГЕРБ в момента не стои много добре като политическа сила и в този смисъл е добре да има някакъв баланс.
Още една
сила. Да, която да има достатъчен потенциал.
Релацията ГЕРБ реформаторски блок, тя е на приливи и отливи. Ту се обичат и решават нещо общо да правят, ту след това се кълнат, че никога двете заедно. А те имат смисъл наистина, ако могат да си подадат ръка за определени проблеми да ги решават общо. Иначе пак ще бъде разединената десница.
Вижте, още, че са много такива противоречиви са сигнали.
Да, да.
Наистина, ако една политическа сила има заявката да управлява, тя би трябвало да знае как ще управлява и с кого ще управлява.
Много е интересен, различни... много интересен разговора, но времето ни напредна. Една важна новина трябва да съобщя накрай на вас в студиото и на нашите слушатели. Украинският премиер Николай Азаров заяви, че неговото правителство е готово да подаде оставка, ако парламентът на страната гласува за това. Въпросът за оставката на правителството е в компетенциите на парламента. Ако парламентът събере достатъчно количество гласове, то правителството ще подаде оставка, заяви Азаров. Украинският премиер също така не изключва, че приетите на 16 януари от Върховната рада закони може да бъдат променени. Очаква се на 28-ми да се събере радата. Явно има някакви индикации, защото досега Азаров категорично отказваше да възможността да подава оставка. Толкова за днес с обзора. Благодаря ви за вашето участие. Бяхте много интересни. Благодаря на Йордан Василев, Стефан Георгиев и Евелина Славкова. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 23 януари 2014 година. Надявам се, че сме ви били интересни на вас, слушателите на Радио К2. Радвам се, че бяхме заедно. Ние се постарахме нашите екипи да бъдат на най-интересните събития, на мястото на събитието. Постарахме се с анализи и коментари на общественици, политици, специалисти, да очертаем най-важните тенденции в България. Екипа на Радио К2, Гергана Лазарова, Деница Гацинска, Искра Милева, Иван Ангелов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много усмихната, хубава вечер и късмет.
Вие слушахте обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Евелина Славкова и Стефан Георгиев.